Det var givende å kunne snakke med folk. Altså, når man står på stand, så er det jo som regel så går jo folk sånn 100 meter unna i ring for å ikke komme i kontakt med oss. Ellers er det liksom kranglefantene som kommer. Mens på dørbank får du en helt annen velgerkontakt og en helt annen dialog. Så for meg som førstekandidat var det lærerikt, ikke minst for å se hva folk er opptatt av. For én ting er jo hva vi sitter og planlegger at vi skal snakke om, noe helt annet er jo hva folk faktisk har lyst til å snakke om når vi står der på døra.
Velkommen til fire nye år.
Tusen takk.
Du stilte til valg i 2017, men det er ikke eneste gangen du har stilt til valg, for du har ganske lang fartstid i ulike roller egentlig, har du ikke det?
Ja, altså jeg er inne i min andre bystyreperiode i Bodø som fast representant, og så hadde jeg en før det som vara. Men 2017 var jo den første stortingsvalgkampen jeg var involvert i, og ikke minst som første kandidat. Så det var utrolig artig.
Men hvilke tanker gjorde du deg før du sa ja til å stille til valg? For det er jo ganske, man vet ikke helt hva man går til.
Nei, man gjør jo ikke det. Jeg følte jo virkelig at det her var en kanskje å gape over litt for mye. Å komme fra lokalpolitikken og så liksom over til stortingsvalgarenaen. Men samtidig så mener jeg jo at det er viktig at det er folk fra lokalpolitikk og fra de livene de har der ute som stiller til valg til Stortinget. Så jeg fant ut at det var ikke noe grunn til å si nei, fordi at jeg følte jeg hadde litt erfaring fra den nasjonale arenaen.
Det var en veldig god begrunnelse egentlig for å si ja. Men for å starte litt med egentlig valgkampstarten deres. Dere hadde et velgeregnestykke hvor dere visste hvor mange velgere dere måtte ha for å få et direkte mandat. Husker du det?
Ja, nå har jeg vært inne og snoket litt på valgkampplanen vår, så jeg må innrømme at det der hadde jeg ikke helt klart for meg nå. Men vi hadde altså et mål om å få et direkte mandat, selvfølgelig. Hårdt mål, og da måtte vi ha 10 000 stemmer og 7% oppslutning.
Ja.
Og det trodde jo vi på når vi begynte. Det skulle vi jo selvfølgelig klare. Fasiten var jo at vi fikk 3500 stemmer og 2,6% oppslutning, så det var jo ikke, vi nådde jo ikke målet, kan vi si. Men det som er litt artig i ettertid, det er jo å vite at det er jo andre representanter på Stortinget som hadde lignende oppslutning og likevel kom inn på utjevningsmandat. Så jeg tenker at selv om et direkte mandat kanskje er far-fetched, så er det ingen grunn til å tro at det ikke er mulig. For hvis kabalen legger seg sånn med utjevningsmandater og så videre, at det går din vei, så kan man fort havne på Stortinget.
Og i løpet av de dagene hvor valgresultatet telles opp, så sitter man jo ofte og faller litt inn, faller litt ut.
Mm.
Så det er veldig spennende perioder rett etterpå på grunn av de utjevningsmandatene, spesielt for oss i Venstre.
Absolutt, det er jo litt bingo. Men det er jo litt av spillet, tenker jeg. Så det å stille opp, særlig i et fylke som ikke har hatt en stortingsrepresentant siden 69, sånn som Nordland, så er det likevel en mulighet, så lenge Venstre kommer seg over sperregrensa, da, det må jo sies. Og det gjør jo at man tenker at hver stemme faktisk teller, også i Nordland, fordi alle stemmer vi får i hele landet bidrar jo til den totale summen som da må komme over 4%.
Mm, og det er veldig små marginer som kan gjøre at det slår ut. Men du nevnte at det er at Nordland Venstre ikke har hatt en representant på Stortinget siden 1969. Var det en sånn ekstra motivasjon, eller var det litt sånn tungt å gå i gang når man visste at man hadde liksom en sånn, jeg vil ikke kalle det forbannelse, men i hvert fall en litt sånn motkraft imot seg, da?
Ja, altså, vi valgte jo å bruke det til vår fordel og la det være en inspirasjon heller enn noe negativt. Så vi tenkte jo at nå skal vi virkelig få det her til. Det er jo på tide at vi får noen inn fra Nordland. Og nettopp det at det var så lenge siden sist gjorde jo at vi mente det var ekstra viktig å få det her til.
Mm.
Sånn at det var egentlig mer til motivasjon enn noe annet.
Hvordan begynte dere når dere hadde fått deg på plass som første kandidat, og dere hadde fått valgkampsjef. Hvordan begynte dere på oppdraget?
Nei, egentlig så var den skoleringen vi fikk fra Venstre sentralt helt avgjørende for at vi skulle klare å komme i gang på en strukturert måte. Vi fikk jo tidlig vite at planlegging er halve jobben, og det, vi var ganske systematisk når vi begynte å sette oss ned og lage valgkampplan. Jeg har jo hatt Nordland Venstre hadde en fantastisk valgkampsjef i han Mats Hansen fra Rana, og han gjorde en stor jobb både med å kartlegge hvor velgerpotensialet var, brukte den kunnskapen som vi hadde, de statistikkene vi hadde for å lage en plan. Sånn at med den backingen vi fikk fra Venstre sentralt, og med en så systematisk og arbeidsom valgkampsjef, så kom vi oss egentlig ganske tidlig i gang med den biten.
Hvilke valgkampaktiviteter var det dere tenkte at dere ville benytte dere av og liksom basere kampanjen deres på for å jage nettopp de velgerne som Mats hadde identifisert?
Ja, det var jo egentlig, altså i tillegg til det åpenbare som stands og synlighet i aviser og sånn, så var det jo dørbank som sto øverst på vår liste som aktivitet, og som vi også skulle prøve å få medlemmer rundt omkring i Nordland med på. Og det la vi inn når vi var rundt og besøkte lokallagene, så tok vi dem gjerne med på en dørbankrunde. Der hadde vi også et hårete mål med 20 000 dører som skulle bankes. Vi klarte 1168, og det er faktisk ikke så ille i et fylke som Nordland. Sånn at, men hva det gjorde på uttellinga, det er jo et annet spørsmål. Men vi følte at akkurat denne dørbankbiten både var med på å aktivisere medlemmene, og ikke minst så fikk vi jo en følelse at vi gjorde noe når vi gikk fra dør til dør. Og vi ble jo liksom skjerpa på budskap og greier. Det var utrolig god trening også i den dørbanken. Så, men sett i ettertid så er det klart at med alle de timene vi la inn i det så, og den uttellinga det ga oss, så kan man jo, vi måtte nok ha vært flere for at det skulle liksom vippe resultatet i noe særlig grad, tror jeg.
Men som førstekandidat så fikk jo du en veldig god mulighet til å både være aktivt ute med medlemmene dine og jobbe sammen med dem, og du fikk også sånn veldig direkte møte med velgerne dine. Hva fikk du ut av det?
Nei, jeg fikk jo faktisk utrolig mye ut av det. Det var givende å kunne snakke med folk. Altså når man står på stand, så er det jo som regel, så går jo folk sånn 100 meter unna i ring for å ikke komme i kontakt med oss. Ellers er det liksom kranglefantene som kommer. Mens på dørbank får du en helt annen velgerkontakt og en helt annen dialog. Så for meg som førstekandidat var det lærerikt, ikke minst for å se hva folk er opptatt av. For en ting er jo hva vi sitter og planlegger at vi skal snakke om, noe helt annet er jo hva folk faktisk har lyst til å snakke om når vi står der på døra.
Men hvordan jobba du og Mats og resten av valgkamporganisasjonen i Nordland for å klare å få med medlemmene ut på slike aktiviteter og mobilisere flere til å være med, sånn at dere ikke var bare et par stykker som dro hele lasset?
Ja, vi la jo inn for eksempel på de nettverkssamlingene vi har i fylkeslaget, som gjerne skjer i Bodø, for det er praktisk å reise hit. Da kommer jo folk fra alle lokallagene, og da la vi inn en sånn to runder med dørbank i det programmet, da, sånn at alle fikk prøvd seg på det. Og da gikk vi gjerne i grupper på fire i lag. Og så la vi det også inn, da, som sagt, når vi var ute og reiste rundt og besøkte lokallagene. Vi er jo et langstrakt fylke med 44 kommuner, så den største jobben vår var egentlig å klare å prioritere hvor vi skulle bruke tida vår. Og det, når vi da var ute og møtte lokallagene, så dro vi dem med på dørbank, og så hadde vi gjerne et næringslivs- eller som bedriftsbesøk i tillegg, og da var det egentlig god uttelling for den tida som vi brukte.
Mm. Men hvordan klarte dere å prioritere? Var det da valgkampplanen til Mats som kom frem igjen og var styrende for hvor du prioriterte spesielt, da, men også dere prioriterte tid?
Ja, det var det. Vi fant jo tidlig ut at vi klarer ikke å være i alle 44 kommunene, men vi var nok litt ambisiøse når vi prioriterte, for det står jo i valgkampplanen at vi skal prioritere knallhardt, og den knallharde prioriteringen den resulterte da i 18 prioriterte kommuner.
Ja.
Og det er klart at det klarte vi ikke å gjennomføre. Men vi var, jeg vil si at vi hadde 10 kommuner som var liksom inne i loopen. Og selv det er kanskje litt i overkant når vi ser på hvor lite, altså det tar jo tid å reise ut, det tar tid å følge opp. Så jeg tror nok at neste gang så er vi nødt til å prioritere enda hardere på hvor man skal sette inn støtet. Og da betinger det jo at man har aktive lokallag. Jeg tenker der det er aktive lokallag, der må man jo prioritere å være. Men også der det er folkerikt og der det er stort stemmegrunnlag, er det viktig å bruke tida si. Så i Nordland har vi for eksempel, altså de tre største kommunene ved valget utgjorde jo halvparten av stemmene. Så det vil jo være styrende for neste gang, tenker jeg. Når vi skal planlegge valgkampen fra Nordland Venstres side.
Men ut fra den dørbankerfaringen du fikk fra det valget, og som jeg regner med du også da kanskje har brukt i senere valg, har du noen sånn praktiske tips? For det er jo hvordan begynner man når man skal gå dørbank, liksom? Dere hadde tydeligvis en veldig strukturert plan på hvordan dere delte dere inn i grupper. Hva var det som funket og ikke funket for dere?
Nei, det som funket er jo å smile. Egentlig, å være positiv. Vi hadde et mantra i hele valgkampen som var positiv synlighet. Altså, vi skulle fremstå som en optimistisk og glad gjeng. Og det å bli møtt av et smil og en politiker på døra, det er det mange som ikke forventer, rett og slett. Sånn at bare det å være en glad politiker på døra, de som ønsker å høre på hva folk har å si, det er man ser at det går rett hjem hos folk, faktisk. Og ikke minst det å lytte, og ikke bare stå der med sitt eget budskap. De fleste ønsker jo, hvis de har noe på hjertet, så ønsker de gjerne at vi skal høre på dem, og ikke bare bli stående og høre på oss.
Heller stille noen spørsmål.
Og det kan jo være litt vanskelig å få dem i gang, sånn at da er det jo lurt å ha en liten jukselapp med tre spørsmål som er litt åpne, og som kan få dem på et spor.
Brukte du da veldig åpne spørsmål, eller snakket du om konkrete hovedsaker til Venstre, eller i din valgkamp, eller aktuelle saker som var i media akkurat da?
Ja, det avhenger litt av hvor hen vi var, men som regel så var det egentlig et åpent spørsmål om vi har lyst til å komme inn på Stortinget for første gang siden 69, og vi vil representere Nordland, vi vil ha en stemme for Nordland. Hva mener du at vi skal være opptatt av, og hva ønsker du at vi skal jobbe for? Da ser du fort om folk er, om det tennes noen lys eller ikke, altså om de er interessert eller ikke. Og hvis det var i for eksempel i Lofoten, så er det jo, var det jo lett å snakke om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mens på Helgeland så kan det jo være mer næringspolitikk og industri og sånn som er folk er interessert i. Eller helt lokale saker som ikke hadde noe med stortingsvalg å gjøre, som skolesaker eller andre ting som kobler folk til Venstre.
Og da kan det være veldig greit å ha med seg en lokalpolitiker fra nettopp den kommunen til å ta den ballen når du da representerer hele fylket.
Ja, helt klart. Det er jo viktig at man har noen som kan plukke opp de lokale forholdene. Da. Så det var veldig lurt å gå i lag med de lokale. Men jeg prøvde meg noen ganger når jeg var sånn, hadde litt tid til overs å gå alene i kommuner der jeg ikke ante hvordan de lokalpolitiske forholdene var. Og det funket det også, altså. Men ja, det er jo kanskje enda mer virkningsfullt i lokalvalgkampen enn i stortingsvalget. Men og jo nærmere valgdagen man kommer, jo mer interessert blir folk. Det merker vi godt. Det var liksom i august og september at det virkelig folk var i modus for å tenke valg.
Da var liksom alle med. Men vi må snakke om Lofoten, Vesterålen og Senja.
Ja.
For det er jo en hovedsak som man som venstrerepresentant i Nordland ikke kommer unna, men også som naturlig faller seg som en veldig viktig sak å løfte. For de siste tiårene så har jo Venstre og egentlig SV sittet i regjering litt sånn annenhver gang, og begge partiene har klart å blokke oljeboring i LoVeSe annenhver gang. Men det har aldri blitt et varig vern. Og det har alltid vært små marginer for de småpartiene som har sittet i regjering. Så det har alltid vært i spill. Og før valget i 2017 så var jo hele 8 av de 9 representantene fra Nordland på Stortinget for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvordan var det å stå midt i den debatten og prøve å posisjonere seg sånn at du fortsatt ble så sentral i debatten sånn som du var?
Nei, det var jo, vi prøvde jo nettopp å påpeke det, at her sitter altså en nordlandsbenk på Stortinget som er for oljeboring. Altså, det gjenspeiler jo ikke folkemeningen, hverken i Nordland eller ellers i landet, den sammensetningen der. Og i og med at Venstre har sånn eierskap til den saken, så var det naturlig for oss å vektlegge det mye. Og vi hadde jo rent hav som en sånn en av tre hovedsaker, og der inngikk jo oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Og da prøvde vi å gå litt sånn i clinch med både Arbeiderpartiet og Høyre, men også Senterpartiet, som hadde vært veldig fraværende i debatten. Sånn at vi mente jo at det her er jo en sak som alene viser behovet for at Venstre er på Stortinget fra Nordland. Og så hadde vi en fantastisk samling i august i når det var åpning av valgkampen i Lofoten, der både Trine og Olava og masse venstrefolk på torget der i knallsol med svære banner og ballonger og greier. Det var, tror jeg, mitt beste minne fra valgkampen. Jeg tror du også var med da.
Og det, ja, jeg var det. Det var også et av mine beste minner fra den valgkampen.
Ja, det var utrolig fint. Og da fikk man jo, det var artig å gå mellom Trine gjennom Solvær og se hvor opptatt folk var av saken, og hvor mye heiarop og tommel opp hun fikk nettopp på grunn av den saken. Så det, ja, jeg får nesten litt sånn goosebumps når jeg snakker om det, for det var utrolig artig. Og det viser jo at når vi har en sånn medvindssak, så baller det fort, altså da legger folk merke til det, og da er det lett å hive seg på den bølgen.
Ja, og det var vel egentlig stort sett, var det Venstre, SV og MDG som faktisk stilte opp med partiledere og nasjonale talspersoner der, men vi var veldig mange, og jeg husker det været som var helt nydelig. Det var så idyllisk, den debatten sto liksom med hele landskapet bak, og det var liksom så tydelig hva som var på spill, og det var et engasjement spesielt blant de unge som var der,
ja.
Som var helt enormt.
Ja, og det er litt artig, for at vi ser jo at Venstre for eksempel knuste MDG i Svolvær, i hvert fall, så vidt jeg husker. Og vi hadde et stort eierskap fra før, det var jo gjort en veldig god jobb lokalt også der av lokallaget i forkant, og over mange år i den saken. Sånn at folk koblet oss til det, og det fineste, tror jeg, i den debatten, det var jo at faktisk SV og Venstre spilte hverandre god. Og anerkjente den innsatsen som man har gjort på, som du sier, på hver sin side av politikken. Så det var, ja, det der er, og det, nå er det blitt litt sånn at alle tar for gitt at det her ikke skal åpnes, men det er jo likevel en enorm seier å faktisk få den her foten i døra på de områdene, så det skal ikke undervurderes, den innsatsen som er blitt gjort. Det må jo bare minne Nei. Folk om.
Nei, det skal man virkelig ikke, og en ting er at jeg synes jo opinionen har beveget seg veldig på dette i hele landet egentlig de siste 4 årene, og så har jo AUF gjort en enormt viktig jobb innad i Arbeiderpartiet for å prøve å bevege de litt også. Men likevel så er den ikke vunnet for godt. Og det kan godt hende det valget vi står overfor nå i 2021 også blir minst like viktig.
Ja da, det er jo, vi ser jo, som du sier, det er bevegelsen. Nå har Nordland Arbeiderpartiet også klart å lande på et standpunkt mot oljeboring, men det er jo ikke fordi at de mener at det er rett, det er jo fordi de mener det er praktisk umulig å få det til, fordi at Venstre og SV sperrer. Så, og det var jo også en av de tingene som vi brukte, nemlig det at Arbeiderpartiet ikke klarte å være tydelig nok, og det var slett ikke sikkert at deres representanter fra Nordland ville stå på rett side i den saken, tvert imot.
Men en annen ting som jeg husker veldig godt fra din valgkamp, det er dette, skal vi kalle det mottoet, reis kjerringa.
Ja.
Det ble så slagord som fulgte deg hele året egentlig. Hvordan var det dukket opp og ble til, og hvordan ble det mottatt?
Ja, det var jo i tråd med det som vi snakket om innledningsvis, at det er 100 år omtrent siden sist vi har hatt en stortingsrepresentant fra Venstre inne på Nordlandsbenken. Og hvis vi hadde klart det, så hadde det jo virkelig vært som å reise kjerringa. Men akkurat det slagordet, eller hva jeg skal si, det ble til når vi snakket om fundraising og pengeinnsamling til valgkampen. Og det var liksom det ordspillet der da, som egentlig utløste det, altså reis kjerringa. Men det var det jo etter hvert så ble jo det her kun en sånn steikeværet der skal vi få til. Nå skal vi klare å reise kjerringa og få oss inn.
Og få kjerringa til å reise til Oslo?
Ja. Ja, så vi var veldig fornøyde med det der. Det var litt artig. Og valgkamp er jo artig. Altså, det er jo kjempeartig å sitte og planlegge de her tingene. Klekke ut både overskrifter og slagord. Og ja, det er utrolig skøy, rett og slett. Mm.
Ja, altså er det jo, det er jo mange tunge dager med regn og kulde hvor man skal ut på dørbank og det ikke frister, og du føler ting går trått, og det er kritikk i media, og kommentarfeltene er ikke noe hyggelig. Men så får du igjen noen dager som er sånn som den på torget i Svolvær, hvor folk kommer bort og rekker deg handa og sier du kan være sikker på at du får min stemme, og det er bare så gøy, fordi du er et stort lag som jobber for noe sammen.
Ja, og nettopp det med laget er jo kanskje det viktigste av alt. Altså, jeg var jo kjempeheldig som hadde en utrolig dyktig og ivrig valgkampsjef, men også et valgkamputvalg som backa opp og var til stede og ga den motivasjonen og den pushen som skulle til når man var litt lei og litt nedtrykt av meningsmålinger eller andre ting. Og vi hadde en sånn fandenivoldskhet i hele laget som gjorde at vi lot oss ikke knekke av de her tingene. Vi skulle pace på. Så det å ha et team rundt seg som backer opp og klarer å motivere også når motivasjonen din daler litt, det er utrolig viktig.
Mm. Er det noe du sånn i ettertid har tenkt at vi skulle gjort mer av det, for det funket veldig bra, eller eventuelt det skulle vi gjort mindre?
Ja, altså, jeg var jo litt inne på det med at vi kanskje gapte over litt mye når vi hadde 18 prioriterte kommuner. Sånn at vi skulle nok ha prioritert tidsbruken og spisset oss litt mer inn mot der velgerpotensialet er størst, og vært litt mer kynisk på det. Og så, ja, det er jo, vi skulle ha vært flere folk. Altså, vi skulle kanskje ha begynt tidligere med å klare å mobilisere sånn at vi hadde flere å støtte oss på. Og det er jo, i Nordland er det veldig få heltidspolitikere, og det er få som har mye tid til over, så det å klare å disponere tida vår og de som er ute i lokallagene og trekke de litt nærmere, det må vi jobbe med. For det sitter jo utrolig mye bra folk rundt i lokallagene som både ønsker å bidra og kan bidra, og det å klare å slippe dem til på en litt mer systematisk måte, det tror jeg er en nøkkel for neste gang.
Mm. Det er en viktig delegeringsjobb å klare å delegere skikkelig.
Ja, der har jeg et stort forbedringspotensial, det skal jeg lett innrømme.
Det er også noe med avstander også, da, at det at vi nå har fått litt bedre digital kompetanse på å møtes. Mm. Også med så store avstander som dere har, for jeg vil jo tro at dere av alle fylker har kjent kanskje sammen med Finnmark mest på nettopp de avstandene når man skal bygge et lag og jobbe sammen.
Ja, helt åpenbart. Så det her, de 10 årene vi plutselig nå har hoppet frem i den digitale utviklingen, det er jo gull verdt for et fylkeslag som Nordland. Nå kan vi ha møter med lav terskel på digitale plattformer, og vi kan i mye større grad klare å og holde kontakten med hverandre. Så det er jo noe som styret i Nordland jobber med for å få klar å utnytte. Dette er jo egentlig en kjempemulighet for et fylke som oss. For når du må bruke 2 reisedager for å møtes i 4 timer, så sier det seg selv at det er andre måter vi kan legge til rette for å komme i kontakt med hverandre på. Så det ser jeg frem til å jobbe i fylkeslaget for, at vi skal ha flere digitale møter, og også, ikke minst, klare å knytte sentrale venstrefolk inn i de møtene, sånn at veien mellom Nordland og det som skjer sentralt blir kortere.
Ja, det vil jo frigjøre mye mer tid til dere til å faktisk være ute og møte velgere.
Og det er jo en annen ting som jeg gjerne skal bruke mer tid på i valgkampen, altså møtt folk. Jeg brukte en del tid bak tastaturet for å skrive intrikate leserinnlegg og liksom, ja, den tiden der, den tror jeg kunne vært bedre anvendt ute blant folk og velgere. Altså, de her bedriftsbesøkene vi hadde var veldig nyttige. Både for å lære om deres utfordringer, og ikke minst alle fantastiske verdiskapninger som skjer i Nordland, men også for å få de til å huske på at Venstre er jo et fantastisk parti for småbedriftene og for den grønne veksten som vi ser nå boble opp på hvert et nes langs kysten. Så bedriftsbesøk, det vil jeg fremdeles anbefale å gjøre. Det er jo også velgere i disse bedriftene. Så det er jo en slags velgerkontakt slash læringssak, det der.
Ja, så absolutt. Og ikke minst synes jeg den modellen dere hadde lagd, at dere hadde en litt sånn mal for at når dere er ute på besøk, så skal dere ha bedriftsbesøk, dere skal ha dørbank. Mm. Og det er jo mange måter å gjøre det på, men det å ha en litt sånn, disse tingene vet vi funker, så da trener vi på det egentlig ved hver reise, det er jo kjempelurt og en god måte for resten av lokallagene til å koble seg på også.
Mm.
Og det å møte gründerbedrifter og småbedrifter og de som jobber med det grønne skiftet som er liksom midt i målgruppa for det vi jobber med, er jo en kjempemåte å møte velgere på og få litt sånn, du skal jo inn i masse debatter i slutten av valgkampen ofte også sammen med andre partier, og det å ha møtt folka som står midt oppi det, hørt hvordan de ordlegger seg, hva de er opptatt av, det gjør deg så mye bedre rustet til å stå i de debatten helt til det siste også.
Ja, helt klart, helt klart. Så en sånn sak for eksempel som oppdrettsnæringen i Nordland, som jo er både utskjelt og mange ikke ønsker å ha her. Altså når du besøker de bedriftene og ser hvordan de jobber, ser hvor bra kontroll de har på de tingene og hvor bevisst de er på det miljøavtrykket som de setter. Det er viktig å ha med seg når man i neste omgang står og diskuterer hvordan vilkår oppdrettsnæringen skal ha.
Mm.
Så det er jo et eksempel blant mange da. Du får en helt annen forståelse for det folk holder på med når du er ute og snakker med dem.
Vi jobbet litt med det samme for å ta en anekdote. Når Trine skulle ut på denne gründerturnéen og kjøre elbil, så var jo en viktig bieffekt av det, det var jo at Trine selv når hun skulle inn og snakke om Venstres elbilpolitikk, hadde kjent på rekkeviddeangsten, hadde sett hvor det manglet ladestasjoner rundt om i distrikts-Norge, og ikke minst sett hvor det funket kjempebra å ha det med seg inn i debatter. Den måten å tenke på tror jeg er veldig lur når man har saker som både er viktige for en selv, og som er viktige debatter man uansett må forholde seg til. Men litt sånn til noe annet. Den rollen du inntok som førstekandidat, det er jo det er en veldig synlig rolle, det er en veldig annerledes rolle. Plutselig så står du og deler ut masse flyere med bilder av deg selv på. Hva var det som overrasket deg mest ved det å stille til valg til Stortinget?
Ja, det som overrasket mest var at jeg faktisk var villig til å kjøre rundt i en bil som var foliert med meg selv på. Det kan jeg den dag i dag ikke forstå at jeg gikk med på å gjøre. Sånn at det er jo en del sånne ting man blir utfordret på da, ved å være så eksponert og synlig, det må jeg bare si. Men det er jo, man kommer jo inn i en boble som gjør at man kanskje er mer villig til å prøve ting man ikke tidligere kunne forestilt seg at man kunne. Men vi prøvde jo å bygge et lag også med de andre toppkandidatene. Vi hadde en veldig sånn, bred kompetanse i toppen. Og Anja Johansen, som nå er statssekretær, hadde skoleansvar. Mats Hansen, valgkampsjefen, har jobbet i industrien og hadde liksom den næringsbiten. Arne Ivar Mikkelsen, som også da er sitt på gruppen på fylkestinget nå, han hadde ansvar for småbedrifter og fiskeri og så videre. Så vi fordelte mellom oss de temaene som var, og så som sagt var de veldig flinke å backe opp da første kandidaten. Så ja, jeg følte at vi var mange på laget, for å si det sånn. Det var ikke noe solo-ride.
Hvordan brukte du deg selv oppi det hele, og din ballast, din karriere utenfor politikken, dine erfaringer fra næringslivet, og hvordan pakket du inn det politiske budskapet ditt i din egen wrapping? Da? For det må man jo gjøre som førstekandidat, forklare hvorfor akkurat du stiller til valg for Venstre.
Ja, det der tenkte jeg mye på. Blant annet fordi at Venstre sentralt bevisstgjorde oss på nettopp det. Altså hva er din historie i dette. Og jeg fant jo fort ut at her måtte jeg bare være ærlig. Jeg kunne ikke finne på en masse greier. Så jeg måtte jo ta utgangspunkt i det jeg hadde. Og i og med at jeg kommer selv fra detaljvarehandelen, og vi hadde hatt en lang periode med en ganske stor motbakke, så valgte jeg jo, eller så hadde jeg jo for det første en forståelse for det å drive bedrift og næring i enten i gode eller dårlige tider. Men den profilen min da var jo mye at vi er næringsvennlige. Vi vet at endringene kommer. Vi er nødt til å ruste oss for det. Og vi vil legge til rette for at de som faktisk skaper arbeidsplasser og satser mye sjøl, skal lykkes. Sånn at det var vel den næringsbiten og den erfaringa, i og med at det var den erfaringa jeg hadde da fra arbeidslivet, som jeg valgte å basere meg på i møte med særlig bedrifter og sånn når vi var rundt omkring. Og så er det jo selvfølgelig som nordlending, altså vi prøvde jo å appellere til hjertene til folk, til nordlendinger. Jeg er jo alltid veldig patriotisk når jeg ikke selv er i Nordland, når jeg f.eks. er i Oslo. Så litt av budskapet var jo også at på Stortinget for Venstre fra Nordland, så var det jo Nordland vi skulle først og fremst representere og skulle inn og kjempe for. Så det å både kunne stille opp for Venstre i Nordland, men også kunne stille opp for Nordland i Venstre og på Stortinget, det var liksom hovedbudskapet, da.
Hvordan ble det mottatt?
Tja, si det. Det er jo ut fra valgresultatet som kan jo Nei, jeg følte jo at jeg tror at hvis man er positiv og ærlig og prøver å fremstå som et vanlig menneske, så blir det generelt godt mottatt. Man ikke Ja, prøve å gjøre seg til noe annet enn man er. Det tror jeg går, altså folk merker. Men vi skulle jo selvfølgelig gjerne ha klart å vært enda mer synlig. Det var utfordrende at jeg var ganske ukjent ellers i fylket. I Bodø var jeg jo mer kjent enn ellers. Og det å klare å liksom bygge en profil som et fylke med 44 kommuner og 44 lokalaviser klarer å legge merke til, den koden knekte vi nok ikke helt.
Men hva er det du ønsker at, eller hva var det du den gang ønsket at folk i Nordland skulle sitte igjen med og huske deg etter valgkampen?
Jeg ønska at de skulle sitte igjen med et inntrykk av at Venstre og da jeg var positiv, hadde tro på fremtida, ønska å kjempe for mer til Nordland. Ønsker å ta vare på de ressursene vi har, altså på rent hav, oljefritt Lofoten osv. Men at vi først og fremst stilte opp for Nordland og nordlendingene. Og at vi har tro på at det skal altså at fremtida er bra i Nordland. For det var jo en veldig stor sutrefaktor hos de andre partiene. I likhet med nå, så var det mye svartmaling og mye forferdelser om hvor kjipt det er og alt går oss imot her i nord. Så vi prøvde jo å være den andre stemmen, den som faktisk pekte på alle mulighetene som er her oppe.
Var dere litt i den modusen 'den som smiler mest, vinner'?
Ja, for så vidt. Så jeg skal ikke legge skjul på at det var det. Men det er jo også fordi at ting er jo mye artigere når man har det artig. Og positiv synlighet var liksom overskrifta på valgkampplanen vår og det vi skulle stå for. Og det var egentlig noe vi hadde lært av Brønnøy Venstre, som jo gjorde et knallvalg i 2015 med det som mantra. Så vi tror at folk liker folk som er optimistiske, ikke som bare går rundt og skylder på andre.
Var det noe av den måten å drive valgkamp på i 2017 som du har tatt med deg, og som har kommet til nytte som folkevalgt i Bodø senere?
Ja, absolutt. Altså for det første så er den skoleringa man får av Venstre sentralt helt gull verd. Både i møte med media, i debatter, og det å være bevisst på sin egen rolle og hva man vil signalisere, holdt jeg på å si. Det har jeg jo tatt med meg i valgkampen i fjor her, og også ikke minst i bygging av organisasjonen i Nordland, så tror jeg det er enormt viktig at vi klarer å mobilisere i de valgkampårene for å både knytte oss tettere til hverandre, men også ja, teste ut type dørbank eller andre metoder da, for å nå velgere. Så det er jo det jeg sitter igjen med etter valgkampen i 2017, det er jo alt det man lærte om det å drive valgkamp, som er utrolig. Altså, det er så lærerikt at du kan, hvis man liker å holde på med politikk, så er det jo å anbefale alle til å knytte seg til en valgkamp, også stortingsvalgkamp. Og det opplever jeg kanskje at vi må bevisstgjøre folk mer på, altså venstrefolk mer på i Nordland, at den stortingsvalgkampen er kjempeviktig, også for det jobben som skal gjøres videre lokalt, for du får mye igjen for det når det da blir lokalvalg 2 år etterpå.
Ja, du har jo fått den bonusen at du har brukt så mye tid i midt mellom 2 lokalvalg at når du faktisk skal begynne med den valgkampen, så kjenner jo folk deg enda mer. Du har fått en annen posisjon.
Ja da, og det er klart all profilering og det at folk vet hvem man er og knytter det til Venstre, det gjør jo at de blir mer bevisst på den muligheten når de står i valgurna. Så det er alt hengt sammen her. Her er det bare å melde seg på alle valgkampene, enten de er lokale eller regionale eller nasjonale.
Hvis du skulle gitt 1 valg til noen som skal stille til valg for Venstre for første gang, hva skulle det vært?
Ja, hva det skulle vært? Det må jo være å hoppe i det. Altså, ikke... Jeg var jo litt sånn, som jeg sa i stad, var usikker på om jeg virkelig kunne gjøre det her og så videre. Det er jo alt for lite erfaring og alt for ukjent. Men det er bare å hoppe i det. Altså, det er utrolig artig å drive valgkamp, særlig når man er i bobla. Man er jo helt... Det er lærerikt å ikke være redd for å gjøre ting du ikke har gjort før.
Altså, plutselig så sitter du i en bil med ditt eget ansikt utenpå og tar enhver utføring på strak arm. For det, man må jo komme litt i sånne modus, for det er veldig mange rare forespørsler i en valgkamp. Og til slutt så har du gått over så mange grenser at du bare sier ja, ja, det fikser jeg.
Ja, det er helt utrolig hva man blir utsatt for. Jeg satt for eksempel og skulle spise, det var en sånn chili-test på NRK med Senterpartiet sin kandidat, der vi måtte spise chili hver gang vi snakket usant eller ikke klarte å svare på spørsmålet. Og det var jo en type seanse som jeg aldri hadde trodd jeg skulle finne meg selv i, men veldig skøy. Så både det og det å være i... Altså, man blir vant til den eksponeringen ganske fort, faktisk. Det overrasker meg litt. Selv om det nå i ettertid virket helt koko at jeg gjorde enkelt ut av de tingene, så var det der og da det mest naturlige man kunne hive seg på.
Tusen takk for at du ble med og delte av de erfaringene du hadde som førstekandidat. Dette var veldig, veldig gøy å høre om. Jeg håper det virkelig gikk bra med den chilispisingen. Var det du som vant, eller var det Senterpartiet?
Jeg vil si jeg vant, for jeg spiste mest chili og klarte meg godt. Jeg mistenker noen andre for å sitte og hive de her chilibitene på under pulten. Men det er jo kanskje litt betegnende for Venstre og Senterpartiet, tenker jeg.
Ja, har vi sagt ja til noe, så spiser vi opp.
Jepp, vi står i det til siste slutt.
Ja. Tusen takk, Ida.
Alt i orden, du. Tusen takk til deg.